7-chi trek.
Anvar bo'stonga qanday kelib qolganini o'zi tushunmasdi. Kim bilsin? Balki o'tmish xotiralar bilan xayrlashish uchundir. Qorong'i tushib qolgan, havo bulut, yurakni qon qilib yuboruvchi kuz yomg'iri boshlanay deb turardi. U qishloq ko'chalaridan o'tib borarkan hammayoq o'zgarib ketganini ko'rdi. Avvalgi egri-bugri tor ko'chalar o'rnida yangi asfalt yo'l ochilgan, qator-qator simyog'ochlar cho'zilib ketgandi. Negidir unga qishloqning ancha o'zgarib qolgan yangi manzarasi yoqmadi. Avvalgi bog'rog'larning ko'pi yo'q bo'lib ketibdi. Kishining nafasini qaytaruvchi shahar havosi sezilib qolibdi. Bir paytlar o'zining bolaligi o'tgan hovli o'rnida 4 qavatli uy qurilibdi. Yong'oqsor yo'qolib ketibdi. U ko'cha chetidan sekin-sekin yurib borarkan, hozir muqaddamni ko'rishini bilar, ammo qay holatda uchratishini, o'zini ko'rganda uning qanday ahvolga tushishini tasavvur eta olmasdi. Har odamda ham boshqa hech kimda topilmaydigan biron fazilat bo'larkan. U e'tibordan, o'sha onasi ko'p eslaydigan qizdan muqaddamda yo'q bir fazilatni topdi. E'tibor yadro institutida ishlar, o'zining jiddiyligi, oqila qiz ekanligi bilan Anvarga yoqqandi. Anvar bu qiz o'zini yaxshi ko'rib qolganini bilar, ammo o'zi uni sevadimi, yo'qmi bila olmasdi. Baribir endi hamma narsa hal bo'lgan, ortiqcha ikkilanib o'tirishning hojati yo'q edi. U xayol bilan Alimardonning eshigiga kelib qoldi. Alimardon yangi uy solganini eshitgan, ammo bunchalik deb o'ylamagandi. Pishiq g'ishtdan bolaxonador qilib solingan kattakon uy qaddini baland tutib turar, derazalariga temir panjaralar to'silgandi. Anvar peshtoqida chiroq yonib turgan jimjimador darvoza oldiga yetganida birdan yuragi gupillab ketdi. Shundagina ko'nglining bir chekkasida kul bosib yotgan cho'x hamon o'chmaganini, bu yerga bekor kelganini angladi. Ammo ichki bir kuch muqaddamni ko'rish orzusimi, boshqa bir narsami majbur etdi-yu, eshikni taqillata boshladi. Keyin darvoza chekkasida oppoq tugmacha turganini ko'rib qoldi-da, xijolatdan esankirab tugmachani bosdi. Ichkaridan kalishning shap-shap etgan tovushi darvozaga yaqinlashdi. Zum o'tmay ayol kishining tovushi eshitildi. Mardon aka? Muqaddam. Anvar yuragining allaqayerida nozikkina bir tor jaranglab ketganini sezdi. Nega keldim? Mayna bo'lganimi? Yo maqtangani, qasos olganimi? U tomoq qurib yutinolmay qolganini, lablari o'z-o'zidan pirpiray boshlaganini payqadi-yu, qat'iy pichirladi. Ketish kerak. Yo'q. U kechikkandi. Darvoza ichiga o'rnatilgan eshik g'iqillab ochildi. Voy! Anvar muqaddamning birdan cho'chib ketganini, xurki boshini ichkari tortganini ko'rdi. Ikkovi bir-birlariga tikilib qolishdi. Anvar bir qarashdayoq uning rangi uchib ketganini, eshik tutqichidan ushlab turgan qo'li titraganini sezdi. Shundan keyingina uning ancha oriqlab, qorayib qolganini, ko'zlarida avvalgi shodlik uchqunlari yo'qligini payqadi. Muqaddam boshiga kapron ro'mol tashlab, guldor xalat kiyib olibdi. Chamasi u Anvardan ko'ra ilgariroq o'ziga keldi. Yuziga iliq bir qizillik yugurdi-da, jilmayib salom berdi. "Keling." U eshikni lang ochib, 2 qadam orqaga chekindi. "Keling," dedi yana sekingina. Shu topda Anvarning ko'zi uning tugmalari ochiq xalatiga tushdi. 2 qat ekan. Qiziq. Anvar o'zida hali hech sezilmagan ajib bir yengillik his etdi. Bu odam o'ziga butunlay begona ekanligini, kerak ham emasligini butun vujudi bilan birdaniga tushundi-yu, qalbida hozirgina qayta lovullagan o't to'satdan so'ndi. U qandaydir loqayt, xotirjam bo'lib qoldi. "Alimardon qayerda?" dedi bosiq ovoz bilan. Muqaddam ham uning ko'nglidan kechganlarning hammasini birdan tushundi shekilli, yana jilmaydi. Bu tabassum sevikli kishisiga emas, ko'proq singilning akasiga qarashida erkin, sokin edi. Konsert dedilar. Shanba kuni to'yga boringlar. Anvar Muqaddamning chehrasida bir lahza g'am soyasiga o'xshash allaqanday hayrat paydo bo'la boshlaganini payqab oldi. Ammo shu ondayoq u yana jilmaydi. Tabriklayman. Anvar bu yerda uzoq turmasligi kerakligini bilib, tezgina xayrlashdi-da, jo'nab qoldi. U Muqaddam orqasidan tikilib turganini bilar, shuning uchun qayrilib qaramasdi. Anchidan keyin eshikning taraqlab yopilganini eshitib, o'girilib qaradi. Ostona bo'm-bo'sh edi. Ikki qat ekan. U yuragining yarasiga malham topilganidan shod bo'lgandek yana bir bor pichirladi. Shivolab yomg'ir yog'a boshladi. Havoda tuproq isi gurkiradi. U qonqus bo'yiga kelganida yomg'ir tezlashib ketdi. Qishloq o'zgacha tus olgan bo'lsa ham anhor o'zgarmabdi. Qirg'oqda hamon o'shanday qamishlar shovullab yotar, suv hamon jimgina oqar edi. Anhor bo'yidagi tollar ham joyida turibdi. Faqat bittasining kattakon shoxi sinib tushib, bir uchi suvga osilib qolibdi. To'lqinlar g'ira-shira zulmat qo'ynida tol shoxlariga urilib shovullaydi. Yomg'ir tomchilari anhorga unsizgina shivillab tushadi. Anvar yomg'irdan sirg'anchiq bo'lib ketgan yakka cho'p ustida anchagacha suvga tikilib turdi-da, avaylabgina yurib, nargi sohilga o'tib oldi. Oxirgi marta anhorga qarab qo'ydi-yu, tez-tez yurib ketdi. Alimardon tabi tirriq bo'lib keldi. Mashinasini hovliga olib kirdi-da, o'rtadagi sement maydonchada to'xtatib, yerga tushdi. Yozlik shipon peshtoqidagi chiroqni yoqdi. Rezinka ichakni vodoprovod jo'mragiga ulab, mashinani yuva boshladi. Yomg'ir shivalab yog'ar, ust-boshi shalabbo bo'lib ketgan, nafasi qisar, ammo o'jarlik bilan rezinka ichakni qo'yib yubormasdi. Loqal, palto kiyib olsangiz-chi, shamollab qolasiz. Alimardon xotinining tovushini eshitib, burilib qaradi. Muqaddam bir tavaqasi ochilgan deraza oldida eriga achinib qarab turardi. U o'tgan safar qo'rqib qolgani uchunmi, endi bo'yida bo'lganidan beri o'zini ayniqsa ehtiyot qilar, ishdan ham bo'shagan edi. Paltongizni olib chiqaymi? Dedi u hamon derazadan qarab turarkan. Kerakmas. Alimardon rezinka ichakning uchini qattiq qisdi. Suv tizillab otilib, mashina eshigiga yopishgan loyni yuvib tusha boshladi. Deraza tavaqasi og'zida yopildi. Bilganini qilmaydimi? Pichirladi Muqaddam o'kinch bilan. U divanga borib o'tirdi-da, chala qolgan kashtasini tika boshladi. O'zini alaqsitishga, ko'nglidagi g'am soyasini haydashga harakat qilar edi. Mana, to'ydan buyon 2 yil o'tibdiki, shu azob. Alimardon hamisha u aytganining teskarisini qiladi. Bir og'iz ortiqcha gapirib ko'rsinchi. O'sha qish kechasida aytgan gapini qaytara olmaydi deysizmi? Nima qilsin? Dardini kimga aytsin? Otasigami? Yo onasigami? O'zing ko'ngil qo'yib tekkansan, deyishmaydimi? U bahorda bolasi tushganidan keyin juda cho'kib qolgan edi. Yo'q, xayriyat, Toli yana farzand ato qildi. Faqat erining insofga kelmagani o'rtaydi Muqaddamni. Bugun Anvar kelib ketganidan keyin Mardon akasining siltab-siltab gapirishi nimagadir yanada og'irroq botdi unga. Alimardon mashinasini garajga kiritib qo'yguncha yarim kechadan oshib ketdi. U vannaga tushdi. Shalabbo bo'lib ketgan kiyimlarini almashtirdi-da, o'z xonasiga kirdi. Devorga qimmatbaho gilamlar qoqilgan, Shiftdagi kattakon billur qandil uy ichini munis, erkalovchi nurlarga to'ldirgandi. Almardon deraza oldida turgan royal qopqog'ini ochib, chala boshladi. Mashhur oqqush ko'li baletining jo'shqin ohanglari xonani to'ldirib yubordi. Almardon undan har gal yangi ohang topar, kuyning sehrli olamiga kirib ketardi. Bir mahal u eshik ochilganini ko'rib, yollamasi burilib qaradi. Eshik oldida muqaddam turar, aftidan bir nima demoqchi bo'lar, ammo eriga xalaqit berishdan cho'chirdi. Nima gap? Dedi Alimardon nihoyat notadan bosh ko'tarib. O'rtog'ingiz keldi. Almardon kipriklarini pirpiratdi. Kim? Muqaddam bir nafas jim qoldi-da, sekingina aytdi. Anvar. Kim? Dedi Almardon cho'zib. Ko'zlari chaqnab ketdi. Muqaddam indamay turaverdi. Nima xizmatlari bor ekan? Dedi Almardon jerkib. To'y qilayotganmish. Muqaddam eriga xotirjam tikilib turib qo'shib qo'ydi. Shanba kuni. Almardon uning kimga uylanayotganini bilgisi keldi-yu, so'ramadi. Menga nima? U Muqaddamning bilinar-bilinmas dog'lar paydo bo'lgan chehrasidan ma'no o'qimoqchi bo'lgandek ko'ziga qarab turib so'radi. Qachon keldi? Hali, dedi Muqaddam yana o'sha ohangda. Almardon indamasdan royal ustiga egildi. Endi chala boshlaganda xotirining nozik kafti yelkasiga tekkanini sezib to'xtatdi. Borasizmi? Muqaddamning qaynoq nafasi uning qulog'i ostida pichirladi. Tayinlab ketdi. Muqaddam uning sochlarini barmoqlari orasiga olib siladi. Chamasi u bugun erining o'ziga mehribonroq bo'lishini ayniqsa xohlar. Bu narsa juda muhimdek tuyulardi. Ammo Almardon uning qo'lini siltab tushirdi. Ko'p suykanaverma. Muqaddamning xo'rligi kelib ko'zida yosh xalqalandi. Nega ha deb jerkiydi? Nimaga xor qiladi? Axir u ham umid bilan uyim joyim deb yuribdi-ku. Muqaddam erining ataylab shunday qilayotganini payqadi-da, bir amallab ko'z yoshini yutib yubordi. Shuncha paytlardan buyon yuragining qaysi bir ko'chasida yashirinib yotgan qaysar g'azab tuyg'usi lob etib yuzaga chiqdi. Nimaga siltaysiz? Dedi lablari pirpirab. Almardon notadan ko'z uzib qaradi-da, uning gapini eshitmagandek ermak qilib kuldi. Anvar akangizni mehmon ham qildingizmi? Muqaddam g'azabdan titrab pichirladi. Ha, qildim. Almardon boyagidan ham yoyilib kuldi. Yig'lab ko'rishgandirsizlar. Bir vaqtlar yaxshi ko'rardingiz. Sog'inib qolgansiz. Muqaddam uning yuziga tarsak qo'yib yuborgisi keldi-yu, zo'r bazo'r o'zini tiydi. Alam bilan yer tepib chinqirdi. Bo'ldi! U jahldan oyoq-qo'llari qaltirab erining tepasida turar. Boshqa payt bo'lsa yig'lab yuborgan bo'lar, lekin endi ko'z yoshi ham, o'kinchi ham allaqayoqqa yo'qolgan. Uning ko'nglida faqat g'azab qolgandi. Hammani o'zingizga o'xshatmang, dedi ko'zlari yonib. Almardonning rangi bir oqardi-yu, ammo yana o'sha ermak qiluvchi kulgi bilan yupatdi. Mayli, boraman. O'sha qo'y mijoz akangizni to'yiga. Sizni ham ko'nglingiz qolmasin. Muqaddam ijirg'anib yuzini burdi. Bormang. Hech kim sizga zor ham emasdir. Almardon stuldan sekingina turdi-da, uning xuddi qulog'i tagida ta'kidladi. Mana shuning uchun ham boraman. Albatta boraman. Muqaddam qayrilib ham qaramay, eshikni qarsillatib yopib, ayvonga chiqdi. Hamon yomg'ir shivalab yog'ar, hovlidagi yong'oqlar o'rtadagi shiypon zahkash zulmat qo'ynida mung'ayib ko'rinardi. Muqaddam ayvon derazasining muzdek qirrador raqiga peshanasini bosdi. Shu topda uning ko'nglida umid ham, quvonch ham qolmagan. Almardon bilan o'zining o'rtasida kattakon jarlik yotganini, bu jarlik kun sayin chuqurlashib borayotganini sezib turardi. Konsert kech tamom bo'ldi. Almardon har galgidek bu safar ham bufetga kirib, konyak ichdi. U vestibulga chiqqanida yarim kecha bo'lib qolgan. Teatrning chiroqlari o'cha boshlagandi. U tashqariga chiqib ketayotgan edi, garderobxonada bir ayol tikilib turganini sezib to'xtadi. Katta qandillar o'chgani uchun vestibul nimqorong'i, hech kim yo'q edi. Kim ekan bu? Ayol ilgakka osig'lik balonya plashini olmoqchi bo'lar, ammo bo'yi yetmas, oyog'ining uchida cho'zilib talpinardi. U Almardonga burilib qaradi-da, ko'mak kutganday jilmayib qo'ydi. Almardon bu tiniq chehrani, bu iliq tabassumni qayerdadir ko'rgandek bo'ldi-yu, ammo eslay olmadi. Do'ndiqqina ekan. Uning yuragi gursillab urib ketdi. Ayol yana plashiga talpindi-da, unga burilib jilmagancha uf tortib qo'ydi. Ataylab qilyapti. Garderobchi allaqachon ketib qolgan. Bu ataylab kechgan. Almardonning xayoliga shu o'y keldi-yu, tez-tez yurib ayolning yoniga bordi. Olib beraymi? Mayli. Ayol unga qarab tag'in jilmayib qo'ydi. Almardon plashni ilgakdan chiqardi. Qani, qo'lingizni uzatib yuboring. Ayol hamon o'sha tabassum bilan qo'lini orqasiga cho'zdi. Almardon plashni kiygizdi-da, bir lahza qo'llarini uning yelkasiga qo'yib turib qoldi. Ayol ham uning og'ushidan chiqishini xohlamagandek suyanib turgan chi tugmalarini qadar, negidir barmoqlari qaltirardi. Barnoqiz ekan, deb o'yladi Almardon uning yelkasi osha chehrasiga nazar tashlab. Ayol chindan ham barno edi. Jajjigina qabariq lablari, popukta qosh ko'zi nihoyatda o'ziga yarashgan, chiroyli qilib turmaklangan sochining bir cheti peshanasida yarim doira yasab orqaga qayrilib ketgan edi. Kuzatib qo'ysam maylimi? So'radi Almardon u bilan yonma-yon eshik tomon yurib borarkan. Bir o'zingiz kech qolib ketibsiz. Ayol unga sho'x bir nazar tashladi-yu, indamadi. Almardon shu boqishdanoq uning rozi ekanligini bildi. Ikkovlarining qadam tovushi parketga urilib, jimjit shiftlar ostida aks sado berib turdi-da, bora-bora tindi. Havo ochilib ketgan, salqin shamol esar. Shundoqqina televiziya minorasining qir uchida pufakdek to'lin oy osilib turardi. Bir pas turing, men hozir. Almardon tez-tez yurib teatr binosini aylanib o'tdi-da, mashinasi turadigan temir panjara ichiga kirdi. Shosha-pisha cho'ntagidan kalit olib, mashina eshigini ochdi. Motorni gurillatib, ko'z ochib yumguncha tashqariga chiqdi. Ayol faralarning yorqin nuridan ko'zini pana qilib chetlashdi. Almardon o'tirgan yerida cho'zilib, o'ng tarafdagi eshikni ochdi. O'tiring. Ayol plashini shildiratib uning yoniga o'tirdi. Sizni qayerdadir ko'rganga o'xshayman, dedi Almardon yo'ldan ko'z uzmay borarkan. Siz bizda qilarni ko'rarmidingiz? Almardonning ko'nglidagi umid ishonchga aylanib jilmayib qo'ydi. Otingiz nima?
Klara.
Almardon katta ko'chaga chiqib olish uchun mashinani chapga burganida Klara surilib kelib unga urildi. Shu kuyi qayta nari surilmadi. Almardon badaniga tegib turgan yosh, tarang vujudni sezib hayajonlanib ketdi. Yuragi orziqa boshladi. Shu topda ko'chalar ayniqsa kezishli bo'lgan, militsionerlar mototsikli yu suv sepadigan mashinalardan boshqa hech nima yo'q. Ikki qator chiroqlar marjoni mashina istiqboliga yugurib kelardi. Qadriga yetgandan keyingina qayoqqa borishini so'rash kerakligi Alimardonning esiga keldi. Qayoqqa borasiz, Klaraxon? Dedi xotirjam ohangda gapirishga urinib.
Chilonzor.
Yo'limiz bir ekan.
Bilaman.
Alimardon unga ko'z qiri bilan qarab qo'ydi.
Qayoqdan bilasiz?
Sizni bilmagan odam bormi? Mashina ichi g'ira-shira qorong'i bo'lsa ham Alimardon Klaraning chiroyli ko'zlarini sizib qo'yganini payqadi.
Faqat siz hech kimni bilmaysiz.
Klara bir lahza jim ketdi-da, negadir armonli ohangda kuldi.
Har safar konsertingizga tushaman, bergan gullarimni olasiz-u, qayrilib ham qaramaysiz.
Alimardon birdaniga konsertda o'zini o'pgan ayolni esladi.
Ha, shu ekanda.
U indamay kulib qo'ya qoldi. Besh qavatli panelli uylardan birining oldiga yetganda Klara sekingina shipshidi.
Chapga yurasiz.
Mashina parcha-parcha oy nuri sochilib yotgan yo'lkadan daraxtlar orasiga kirib to'xtadi. Bir eshikdan Alimardon, narigisidan Klara tushdi.
Rahmat.
Klara qo'l cho'zdi. Alimardon uning chiroyli do'mboq qo'lini avaylabgina qisarkan, vujudida tag'in yengil titroq uyg'onganini sezdi.